Urrian murgilduta gabiltza eta Bilbo kafean zokian datozen egunetan zei izango duten jakin nahi dugu. Mikel Urbeltz, Bilboko kafean zokiko programazioko kidea. Egunon.
Egunon.
Datozen egunetan zei izango den jakin baino lehen, aste honetan hainbat gauza izan dira, besteak beste itzaldiak, literature bilaldia.
Bai, denetatik izan dugu, itzaldia izan genuen astelenean Itziar Lakarekin, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin, Gabriel Aresti Euskaldun Berri. Gabriel Aresti Euskaldun Berri eta Gabriel Arestiren Euskaldun Berri izate hori aitzaki hartuta, ba, Gabriel Arestiren bizitzan, nola baite puntu importantea den hori, nola ikasi zuen euskera eta gazterik eta gaina ze garaitan ikasi zuen frankismoaren momenturik gogorrenetakoetan, bueno, frankismorik momentu ez gogorrik izan ote zuen, baina bueno, esan genezake, baina bueno, bai, momentu oso gogorretan, eta hori dela eta ba, euskara ikasten dutenek eta beraz euskalduntzen ari diren horietan horiek zer zein izaten den prozesua eta zer izaten den Itziar Lakak ondo aztertu duen neurolinguistikaren ildotik. Eta hortxe izan ziren azalpenak zer gertatzen den eta bueno, oso gai interesgarria izan zen, itzaldi interesgarria. Eta aste artean izan genuen Arestiren Bilbo literatur ibilaldia 80 urte betetzen dira Gabriel Arestiren jaiotzetik eta beraz 80 urte hoiek nolabait gogoratzen ari gara Gabriel Aresti euskaltegian eta Gabriel Aresti euskaltegiak eta zenbat garak bultzatu duten programazio honetan. Ordun zenbait ekitaldi horren inguruan izan dira eta hoietako beste bat esan dugu moduan aste artean literatur ibilaldia izan zen Arestiren Bilbo kafean txokitik abiatuta eta Bilbon zehar Arestik referentzia Arestirentzako referentzia ziren eta Aresti referentziatzat duten lekuek hoietan ibili ziren. Aste azkenez berriz hitzaldi didaktiko bat izan zen, Xabier Monasteriok eman zuen eta Arestiri gorazarre egin zion. Eta berriz aste azkenean bertan ere baita ere izan genuen Hileroko Urbeltzen dantza ganbara, saio ireki hori dantzarako dena eta ostegunez berriz atzo izan genuen Revolver taldearen kontzertua Enjoy bere azkeneko lana Enjoy izenekoa aurkeztuz.
Gaur ostirala hilaren 18an eta gaueko 10etan kafean txokiaren gutiziak.
Bai, eta hori esan aurretik bai egia da ere atzo ostegunez astu intzaidalako baita ere Jaialai Drama Ambas jaia izan genuela Goiko Solairuan, Rae, Go Five, The Bad Father, Tito Santana, Nek Paul, MC Pirecci, eta beraz hori ere aipatu behar dugu. Eta esan duzu moduan ostiralez, hau da, gaur bertan kafean txokiaren gutiziak zikloaren barnean The Appleseed Cast, June Miller eta Larry Bird izango ditugu gau berezia, hiru talde The Appleseed Cast estatu batuetako post-rock estiloa maizuki menperatzen duen taldea dugu. June Miller izango da beraiekin batera Italiako taldea, paisaien soinu banda egiten duen talde bat, doinu lasaiak, gitarra goxoak, eta beraiekin hirugarren taldea Larry Bird, getxoko taldea izango dugu, euskaraz eginiko abesti finak emo rock estiloan.
Appleseed Cast kanta bat entzuten ari gara lagunak momentu honetan eta esan berriro gaur ostirala gaueko 10etan kafean txokiren gutiziak Appleseed Cast June Miller eta Larry Bird taldearekin. Baina ez da gaurko kontzertu edo ekitaldi bakarra bederen gaur ere gaueko 12etan Goiko Solaruen beste festa bat dagoelako musikaren inguruan jakina.
Bai, noski gaur 12etatik aurrea Goiko Solairuan Stereo Rocks gaua izango dugu. Indie rock, electro pop musika entzun eta dantzatzeko gauak izaten dira hauek, Stereo Rocks izen burua hartzen dutenak, DJ eta artista gomidatu ezberdinak izaten dira eta gauaz ba, alaxe izango dere.
Eta hilaren 19an larun batean, eguerdiko amabietatik aurrera, kultura bilbide gidatua, Zorrotzako parketik abiatuta.
Bai, Zorrotzako parketik abiatuko da, eta Arestiren garaiko industria ondarea. Arako Gabriel Aresti hartaz, 80 urte hurren horretan gabiltzalarik, Zorrotzako auzo elkarteak eta tximini kolektiboarekin batera antolatu da ibilbide gidatu hau. Eta orduan garai hartan, claro, Arestik ezagutu zuen Bilbo eta gaur eguneko Bilbo, ba egia esan ez dira Bilbo berbera, industria ondaretik ondarearen ikuspuntutik segur hori guztiz aldatu dela, eta behintzat gelditzen direnak edo dauden arrastoak eta ba bueno, hoiek edo memoria behintzat memoria eta astindu, ba hori xe egingo dute kultura ibilbide gidatu horretan.
Larun baterekin jarraitu zilaren 19an gaueko 10etan, konderetxoa disko berria aurkeztuko du Rosalenek.
Bai, Albaceteko kantaria datorkigu, kantari gaztea, baino sare sozialen bitartez izugarrizko arrakasta izaten ari dena. Musikalki nasketa bat egiten duena, kantari trebea da, eta registro desberdinak dominatzen ditu, bluesa egiten du, baino popa ere, rapa, kantagintza estiloa egiten du ere, zebera gainera kantautore edo moduan hasi zen, bere lehenengo ibilbidea hori izan zen. Eta musika arabiarra, adibidez ere, osondo kantatzen du. Beraz, konderetxo A, izeneko diska hori aurkezten izango du.
Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar.
Beraz Rosalén izango dugu Bilboko kafeantzokian larun batean gaueko 10etan. Datorren astelenean, baina gaueko 9etan beste kontzertu bat eta bertan bi talde Mikel, Russian Circles eta Chelsea Wolf.
Bai, Russian Circles, Chicagoko taldea dugu, post-rock edo taldea, instrumental taldea, 2004an sortu zena, eta oantxe datozkigunak ba, memorial izeneko bere azkeneko lan aurkeztuz. Bereekin batea Chelsea Wolf, kantautore amerikarra dugu, estatubatuarra, Sacramentokoa, Kaliforniarra, eta bueno, bere taldearekin egiten du alako drone metal art folk nazketa berezi bat, oso, ba bueno, adituek diotenez, oso berezia dena, eta nolabait bere estilo oso propio egiten duena.
Datorren asteko asteartean aldiz, hilaren 22an goizeko 11etan eta arratsaldeko 7etan zinetxokoa Gabriel Arestirekin.
Zinetxokoa izango dugu Gabriel Arestirekin, diot Gabriel Aresti izango dugu, Patxo Telleriaren zuzendaritzapean koitzi den lana, eta hoxe izango dugu asteartez.
Asteartez beste gauza bat beder izango dugu, Mikel, iluntzeko 8etan erakustaldi ikastaro saioa dantza afro-karibearrak, Yoruba edo.
Bai, dantza afro-karibearrak izango ditugu, Magdalena Milanoren eskutik, Venezuelarra da bera, naiz eta Euskal Herrian finkatua Gasteizen ja bada urte batzuk, eta Venezuelan hor badira hainbat eskualde ba, afrikar esklabuak eta eraman zituzten garaietan, ba, presentzia handia dutenak oraindik ere, eta nolabait mantentzen dutenak eskualde batzutan Afrikako tradizioak neiko aldaketa handirik gabe. Oso puruak oraindik ere Venezuelako hainbat eskualdetan. Da ordun hortik ba Yoruba dantzetatik, horri da bere proposamena, Yoruba dantzetatik hasita ba kultur ezberdinen bilakaera, ze bilakaera izan duten.
Ritmo afro-karibiarrak entzun gai eta dantza gai izango dira hilaren 22an Bilboko kafeantzokian datorren asteko asteartean. Asteazkenean aldiz beste bi aipamenen ditugu. Alde batetik goizeko 11 tardietan Keu Agirretxeren prentsaurrekoa.
Bai, prentxaurrekoa izango dugu, ondarrutarra datorkigu, ze be presioaren erdigunean, bere disko berria aurkeztuko digu, eta bueno, berak dioen moduan, ba, bueno, hainbat urte eman ditu bere azkeneko diska aurkeztu zuenetik, tartean ere ba, gobernorzekin ibilia da, esnebeltzako lagunekin adibidez gaztazati bat, doinu bandarekin, eta tartean ere bere bigarren semea izan du, azkeneko garaitan esaten duen bezala berak ba masikosiak eta pardelak eta holakoak izan ditu gehiago gitarra baino ba bueno, ba zuen material bat prestaturik, 9 abestik osatzen dute diska hau, eta kaleratuko da ja oraintxe urrian, beraz hori dela eta prentzaurrekoa.
Egun berean, hilaren 23an asteazkenean, iluntzeko 8etan, lagun artean kantari, Antxe Dualderen eskutik jakina, baina berezia.
Bai, berezia izango da, Antxe Dualde gonbidatuak izango ditu ere, berezia alde horretatik, eta gainera berezia lagun artean kantari hau, aipatu dugun, Gabriel Arestiren 80 urte hoien ziklo horretan edo sartzen delako, eta hori dela eta Gabriel Arestiren kantuen gainean izango da lagun artean kantari berezi hau.
Monei eskenia zuen guda bizirik darrai, nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean, zaindari bat bezala jardut bertizut, eta ez dago huts egiterik, ez dutenek hau maite egizu alde mendik, zuen aurka jokazuz nuta doan borrokan, otxoen kontra, zikatearen kontra, lurrukeriek ere nera aurka dabiltzate, justiziaren kontra defendatu eginen dut.
Berezitasunekin jarraitu, zilaren 24an, ostegunean, eta arratsaldeko 5etan, Pedro Lia Sigartuaren saio berezi bat, hemen, Bilbiri irratian.
Bai, ziklo berberean jarraitzen dugu, Bilbo hiriaren irratsaioa izango da, Pedro Elias Igartuarena, Arestiren urteak kantuz. Pentsatzen dute urte haietan, garai haietan, ba, zeuden, modan zeuden kantuak eta Antxe agertuko direla.
Ostegunean jarraitu, zilaren 24an, beste bi aipamen oraindik ditugu. Gaueko 10etan beste talde baten kontzertua, Desi-Si.
Desi-Si izango dugu, Inglaterrako taldea dugu, rock and roll eszenan ba, altxor bat, altxorre der bat, eta Londresen, bueno, Londresen finkatuta dagoen taldea dugu, Desi-Si. Bop eta rock psikodelikoa jotzen dituena zuzeneko ba, ikusgarria daukate, eta bere lanik berriena, azken lana Fountain Mountain izenekoa ba, emetxe aurkeztuko digute. Beraz, kritika ezin hobea jaso dituen taldea, eta ba, bueno, guztiz gomendagarria.
Eta ostegune horretan, hilaren 24an, beste bat goiko solairuan, gaueko 12etan, Stereo Rocks.
Bai, Stereo Rocks izango dugu gau horretan ere, 12etan esan duzun moduan, eta ba, gau horietan lehenoa aipatu dugun moduan. Klub giroa bultzatzen da, DJ bereziekin, eta beti ba, indie, rock, elektro, pop, estilo ezberdinetan, gau bakoitzaren arabera. DJ eta artista gomiatu ezberdinek, hoiek proposatutako.
Datorren asteko asteburuan gauza gehiago bat ditugu komentatzeko, baina zoze utzi biharko datorren asterako. Dena den, gauza batekin gatuko gara bukatzeko, Mikel. Hilaren 25an, arratsaldeko 7etatik aurrera, alde batetik Euskara Jendea dokumentalaren aurre estreinaldia, eta horrekin batera Euskara Jendearen festa.
Bai, Euskara Jendea seigarren atal hori aurkeztuko da, azken atala, eta bertan, bueno, azken atal honetan, bueno, entzuleak ezautzen ez duten entzako, esan behar da, Euskara Jendea dokumental sorta bat dela, Zenbat Garrak eta Ibai Zabal telebistak bultzatzen dutena, eta oinarritua dagoena Juan Carlos Etxegoien Xamarren liburuan, eta bueno, liburuetan, bere testuetan eta bere lanetan egindako divulgazio lan hoiek nolabait eraman nahi izan dira bideo edo formato horretara. Orduan, zeigarren atal horren aurkezpen izango du, eta gero noski ba, gonbidatu guztiekin jaia izango da.
Mikro Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioki idea. Mila esker eta zain da hotza.
Mila esker, mila esker zuen.
Agur.